Бишкекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман Азаттык радиосунун 16-сентябрь күнкү берүүсү ободо жаңыра баштады. Самаркандта Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча 3 тараптуу макулдашуу жетишилди.
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан.
Орусияда түрмөдө отургандарды Украинадагы согушка азгырып жаткан адамдын видеосу тарады.
Силерди бул жактан ким чыгара алат? Аллах жана Кудай табыт аркылуу чыгарат. Мен болсо силерди тирүү алып кетем, бирок ар дайым тирүү кайтара албайм.
Но не всегда живыми возвращают.
Кыргызстандык IT компаниялар америкалык IT базарга чыгууну көздөйт. Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Орусиянын президенти Владимир Путин Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Украинадагы жаңжалга байланыштуу тең салмактуу позициясын жогору баалады. Бул тууралуу ал 15-сентябрда Өзбекстанда жолугушууда айтканын Азаттыктын орус кызматы жазды. Владимир Путин Кремль бир Кытай саясатын колдой турганын кайталап, Тайвань аралында АКШ чагым кылып жатканын айтты. Си Цзиньпин коронавирус пандемиясы баштагандан берки Кытайдан тышкаркы биринчи сапарын алкагында Владимир Путин менен Өзбекстандын Самарканд шаарында жолугушту. Алар Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн келген. Расмий Бээжин Украинадагы согушка байланыштуу АКШ менен НАТОны Орусияны чагым кылды деп айыптап, Москвага каршы киргизген санкцияларды сынга алган. Август айында АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Тайвань аралына жасаган сапарынан кийин Бээжин менен Вашингтондун мамилеси курчуганда Кремль Кытайды колдогон. Жергиликтүү кабарларга келсек, 15-сентябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр кенинндеги коррупцияга байланыштуу кармалган Улуу Көчмөндөр мурасы холдингинин башчысы Тенгиз Бөлтүрүктү 10 ноябрга чейин камакта калтырды. Жактоочусу Кайсын Абакиров ал улуттук коопсуздук комитеттин тергөө аагында болорун билдирди. Башкы прокуратура 13-сентябрда Бөлтүрүк Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу кармалганын билдирген. Аны менен кошо жабдуу боюнча Адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, Каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Башкы прокуратура Кумтөрдү августта текшере баштаган учурда 3 кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Башкы прокуратура бул иш боюнча Кумтөр Гол компанияны мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланганын кабарлады. 1 май райондук соту бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбековду кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деп таап 1 миллион сом айыппул салды. Бул тууралуу соттон кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай чечим 28 апрелде эле чыккан. Адилет Кубанычбеков 19 мартта үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кубанычбеков тергөөнүн жүрүшүндө мамлекетке келтирген 51 миллион 220 миң сом зыянды кайтарып, кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды моюнга алганын маалымдаган болчу. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков коррупцияга айыпталып, 17 январда кармалган, ал коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган болчу. Кубанычбеков бул кызматка 2020-жылы октябрь айында дайындалган, ага чейин Silkway индустриялык паркынын жетекчиси болуп иштеген. Нурсултан шаардык маслихатынын депутаттары 15-сентябрдагы жыйынында Борбор калаанын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгесин бир добуштан колдоду. Жыйында чечимди кабыл алууда Telegram каналдардагы сурам жолоолордун жыйынтыктары эске алынганы, анда жарандардын 80% ашыгы шаарга Астана деген аталышын кайтарууну колдогон айтылды. Шаардык кеңештин депутаттарынын айтымында жыл баштан бери башкалага мурдагы аталышын кайтаруу боюнча 17 сунуш түшкөн. Буга чейин Казакстандын борбору Нурсултан шаарынын атын кайра Астана деп өзгөртүү сунушун президент Касым Жомарт Токаев да колдогон. Сентябрь айынын башында мажилистин депутаттарынан түзүлгөн жаңы Казакстан тобу Казакстандын борбору Нурсултан шаарынын атын кайра Астана деп өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Бул тууралуу Нурсултан Назарбаев жана анын жакындары пикирин билдире элек. Казакстандын борбору Астана шаары 2019-жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымынан аталып Нурсултан деп өзгөртүлгөн. Мындай сунушту Касым Жомарт Токаев өзү президенттик ишине киришип жатканда берген эле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги Мурас Ордо конушунда мектептин ачылышында сүйлөп жатып, 2022 жылы билим берүү тармагына 47 миллиард сом бөлүнгөнүн кийинки жылы 64 миллиард сомго чейин көбөйтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда ушул тапта 2300 ашык мектеп бар жана окуучулардын жалпы саны 1,5 миллионго чамалайт. Өлкөдө мектеп жашындагы балдардын 6% жакыны саламаттыгы менен материалдык абалынын оордугуна байланыштуу окубайт. Алардын көбү эмгекке мигранттардын балдары. Спорт кабарларынан Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан Эрназар Ахматалиев коло медаль үчүн күрөшөт. Беттеш 16-сентябрда болот. 15-сентябрда 70 кг салмакта Эрназар Ахматалиев жарым финалга чейин жетип, жапониялык балбан Тайши Нарукунига 10-10 эсебинде утулуп калды. Акыркы ыкманы Нарукуни жасагандыктан жеңиш ага берилди. Ахматалиев ага чейин 1-8 финалда молдовалык Максим Сакултанды, чейрек финалда болгариялык Рамазан Рамазановту мөөнөтүнөн мурда жеңген. 15-сентябрда кыргызстандык дагы бир балбан 79 кг салмакта күрөшкөн Арслан Будачапов күч сынашты. Ал 1-16 финалда франциялык Сайфедин Алекманы, 1-8 финалда тажикстандык Шухрат Бозоровту уткан, 1-4 финалда кышлык Эрнес Джордандан утулуп калды.
Бакыт Төрөгелди тааныштырган ушул жана башка кабарлардын топтому азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 16-сентябрда Ош Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт, башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 28-30, Талас чиргесинде 26-28 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 30-32 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда 24-26 болсо, Нарында 25-27 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында 27-29 градус жылуу болору күтүлүүдө, күн ачык болот. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Самарканда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча 3 тараптуу макулдашуу жетишилди. Иш жүзүндө 20-30 жылдан бери козголбой келаткан долбоорго старт берилди. Курулушка кеминде 4-5 миллиард доллар жумшалат. Ошондон улам айрым адистер Бээжиндин алдында Бишкек менен Ташкенттин карызы дагы өсөөрүн эскертип келишкен. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин 15-сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолукту. Анда алар эки тараптуу кызматташуулардын баардык багыттары жөнүндө кеп кылып, саммиттин аянтчасында кол коюлган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча макулдашууну кубатташты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан темир жолду курууну тездетүүгө кызыктар экенин билдирди. Жапаровтун Си Цзиньпин менен жолугушуусундагы сөзүн президенттик администрациянын маалымат кызматы мындайча келтирди.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бул долбоор боюнча үч тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу Кытай, кыргыз жана өзбек тараптарынын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз болуп каларына ишенем. Бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жолду куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт.
Өз кезегинде Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кытайдын колдоосу менен Кыргызстанда бир топ долбоорлор ишке ашып жатканын, ал улана турганын да кошумчалады. Лидерлердин жолугушуусун утурлай 14-сентябрда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбооруна байланыштуу кызматташуу боюнча үч тараптуу макулдашууга кол коюлду. Линиянын Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси тууралуу документке Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Маккамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хэ Лифэн кол койду. Кытайдын өкүлү онлайн катышты. Макулдашууга ылайык жол тилкеси Торугарт, Арпа, Махмал, Жалал Абад багыты менен өтөт. Учурда үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Аларга келерки жылдын 1-июнуна чейин убакыт берилди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюу үчүн соңку 1-2 жылда активдүү аракеттер жүрдү. Үч мамлекеттин лидерлери стратегиялык долбоор тууралуу өз позицияларын ар кайсы платформаларда айтып, аны баштоого кызыктар экенин ырастагандай болду. Евразия экономикалык биримдигине мүчү мамлекеттердин лидерлеринин быйыл 27 майдагы онлайн саммитинде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев долбоордун мааниси тууралуу мындай деген.
Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего.
Жаңы чакырыктар альтернативдик транспорттук коридорлорду мындан ары да өнүктүрүүнү жана түштүк жана чыгыш багыттар боюнча транспорттук байланыштарды чыңдоону талап кылып жатат. Жакын арада биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ишке ашырууга киришүүнү пландап жатабыз.
Быйыл июлда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Борбор Азия сапарынын алкагында Ташкентке жана Бишкекке келип, позицияларды дагы бир сыйра тактап кеткендей болгон. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо, аймактык долбоорду баштоону Борбор Азия өлкөлөрүнүн саммитинде да көтөргөн.
Предстоящие десятилетия,
жакынкы 10 жылдыкта темир жол жана автомобиль коридорлорун өнүктүрүү Борбор Азияны маанилүүлүгү боюнча тарыхый жибек жолунан кем калышпай турган жаңы соода жолдорунун кесилишине айландырышы мүмкүн. Маанилүү долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу болуп саналат. Аны ийгиликтүү ишке ашыруу Борбор Азиянын эл аралык соодасын, инвестициялык жана транзиттик потенциалын олуттуу жогорулатууга мүмкүндүк берет.
Деген Садыр Жапаров 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусунда. Жаңы темир жолу Кытайды Борбор Азия өлкөлөрү менен байланыштырат. Европага азыркыга салыштырмалуу бат жүк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Линия Кытайдан старт алып, Кыргызстандын жана Өзбекстандын аймагы аркылуу өтөт. Магистраль андан ары Түркмөнстандын же Казакстандын жолдору менен туташат. Жүк ал жактан Каспий деңизине чыгат. Келечекте жакынкы чыгышка жана Индия океанына чейин чыгаруу пландалууда. Бул жол Кытай менен Өзбекстандын рыногун бири-бирине ачат. Ал эми Кыргызстан үчүн бул транспорттук туңгуюктан чыгуучу эшик жана таптакыр жаңы соода экономикалык мүмкүнчүлүк. Мурдараак кабарлангандай, Кыргызстан товарлардын транзитинен эле жылына 200-300 миллион доллар киреш таап алат. Өзбекстан менен Кытайдын өзүндө өтө өнүккөн темир жол магистральдары бар. Иш жүзүндө аларды Кыргызстан аркылуу байланыштырып коюу гана кылат. Муну үчүн Кытайдын Кашкар шаарынан Өзбекстандын Анжиян шаарына чейин 300 чакырымдык жол куруш керек. Кыргызстан мунун Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад вариантын жактачу. Бул 280 километрди камтыйт жана мында көбүрөөк станция курулат. Өзбекстан менен Кытай Торугарт, Арпа, Кара суу каттамын сунуштап, ошол позицияны карманчу. Ал биринчиге салыштырганда 8 километрге кыскараак жана кыйла арзан түшмөк. Бирок макулдашууда Кыргызстандын талабы киргизилгенин көрүп турабыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев бул долбоордун Кыргызстан үчүн маанисин мындайча чечмеледи.
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан.
Азыр Кытайдан Европага барчу темир жол жүктөрүнүн негизги агымы Казакстан, Орусия жана Беларусь аркылуу жетет. Биринчиден бул буйрутмаларды жеткирүүнү кечеңдеткен өтө узун аралык. Экинчиден учурдагы геосаясий жагдайдан улам Орусия менен Беларусь аркылуу өтчү каттамдар менен иштөө күн сайын кыйын болуп баратат. Ушундай шартта жаңы жол Евразиянын транспорттук түйүнүнүн түзүмүн жетиштүү деңгээлде өзгөртмөк. Магистралдын потенциалы жылына 7 миллиондон 13 миллион тоннага чейин жүк ташый алат деп бааланат. Ташкенттеги эл аралык мамилелер боюнча маалыматтык аналитикалык борбордун эксперти, транспорт тармагы боюнча адис Зилола Юнусова бул долбоордогу Өзбекстандын кызыкчылыктары жөнүндө мындай ой бөлүштү.
Умуман алганда, деңиз ачык деңиз жолдорунун халкаро соода жолдорунун
түпкүлүгүнөн алганда деңиз жолдоруна, эл аралык соода жолдоруна чыгуу Өзбекстандын тышкы саясатында артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Айрыкча акыркы жылдары бул маселеге чоң көңүл бурулуп келет. Шанхай кызматташтык уюмунун бизде өтүп жатканы да буга бир далил. Бул жагынан алганда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен Өзбекстандын эмилгеси менен башталып жаткан Транс-Ууган темир жолунун курулуштары бири-бири менен өз ара байланышта десек болот.
Баса, буга чейин Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп каларын ойлоп, бул ири долбоорду баштоого бут тосуп келгени белгилүү. Бирок мурдараак президент Садыр Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, Кремль буга каршылыгы жок экенин да айткан. Кыргызстандын бийлик айдыгында учурдагы геосаясий кырдаал стратегиялык долбоорду баштоого мүмкүнчүлүк берип жатат деген да көз караштар бар. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев азаттыкка урган маегинде Украинадагы согуштан улам дүйнөдөгү геосаясий кырдаал өзгөргөнүн, Москва ошон үчүн долбоорго ылым санап калганын билдирген.
Россия жактырбай келген, ар кандай жол сылтоолор менен биз куралбай келгенбиз. Биз эле эмес, Кытай дагы Россиянын көзүн карап турат. алар капа нааразы болбойт экен дегендейчи. Азыр кырдаал өзгөрдү. Россия биздин партнерубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалы мындай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туура эмес болуп атат деп айтканга да ишарат кылганга да шайы жок.
300-500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экендигин билдире элек. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Циан Ян долбоорду ишке ашырууга ар бир мамлекет бирдей өлчөмдө катышууга тийиш экенин айткан. Андыктан Кыргызстан кайра эле Бээжинден насыя алып, тышкы карызын көбөйтөбү деген чочулоо бар. Ханс Зайдель фондунун Борбордук Азия боюнча координатору Макс Георг Майер долбоорго байланыштуу тараткан билдирүүсүндө мындай пикир менен бөлүшкөн.
Бул маанилүү долбоор менен байланышкан тобокелдиктерди да эске алышыбыз зарыл. Биринчиден, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору кыргыз элине белеке берилип жатпаганын түшүнүүбүз кажет. Ал кийинчерээк кайра кайтарыла турган Кытайдан келген насыядан каржыланары толук ыктымал. Азыр Кыргызстандын тышкы карыздарынын 43% Кытайга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан кайрадан карыз тузагына түшүп калышы мүмкүн деген кооптунуулардын пайда болушу бекерден эместир.
Учурда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5.2 миллиард доллар болсо, анын 1.8 миллиарды Кытайга туура келет. Ал эми Өзбекстандын карызы 26 миллиард долларды түзсө, анын 4-5 миллиарды Кытайдан алынган. Эгерде Бээжин темир жол долбооруна өзү инвестиция салып, бирок көпчүлүк сумманы карыз катары эсептесе, анда Бишкек менен Ташкенттин Бээжинге болгон карызы дагы өсүшү мүмкүн. Кантсе да курулуш иштери качан башталары так эмес. Кыргыз темир жол ишканасы долбоорду курууга 6 жылдан 8 жылга чейинки убакыт кетээрин билдирет. Бирок адистер белгилегендей, курулуш кеминде 2030-жылдарга барып аякташы ыктымал. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Жогорудагы теманы биз маек менен улантабыз. Айтылгандай эле 14 сентябрда Самарканда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун долбоору боюнча кызматташтык келишимине кол коюлду. Ага ылайык жол тилкеси Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал Абад багыты менен өтөт. Узак жылдан бери талкууланып келе жаткан бул темир жол курулушунун долбоору тууралуу Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү Кытай боюнча Адис Нивайю кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Нива Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Бишкек менен Ташкент үчүн өтө маанилүү долбоор экени белгилүү. Себеби бул долбоор дүйнөлүк соода түйүндөрүнө кошулууга, деңизге чейин жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кытайдын болсо мындан башка да ондогон ири инфраструктуралык долбоорлору бар экени маалым. Алардын арасынан үч өлкөнү бириктирген дал ушул темир жол долбоору Бээжин үчүн канчалык маанилүү?
Thank you so much for having me. As we know, Kazakhstan is the monopoly over the railways that exit China.
Казакстан Кытайдын Шинжаң провинциясынан чыккан темир жолго монополия кылат. Эгер Кыргызстан аркылуу экинчи темир жол салынса, бул Казакстандын монополиясын токтотот. Бул Кытайдын диверсификация саясаты үчүн өтө маанилүү. Деги эле бул темир жол эмнеси менен маанилүү? Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды. Суу аркылуу соода бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү басымдуулук кылган геосаясий системанын пайдубал экенин билебиз. Кытай буга өтө тынсызданып, суу аркылуу соодага атаандаш болгон кара жер менен соода жүргүзүүнү колго алгысы келет. Ушул жерден Борбор Азиянын артыкчылыгы көрүнөт. Кытай жетекчилери 1990-жылдардан бери айтып келаткан эски жибек жолун кайра калыбына келтирүү дегени ушул эле демилгенин башкача аталышы. Бээжин кара жер аркылуу соода жана энергетикалык жолду кургусу келет. Бул деген Кытайдын батыштын колундагы глобалдык системага атаандаш системаны түзгүсү келерин көрсөтөт. Кыргызстанга бул жөн гана темир жол долбоору сыяктуу көрүнгөнү менен бул Бээжиндин сырткы дүйнө менен байланыш жолдору мүмкүн болушунча диверсификациялоо жөнүндө бараандуу стратегиясынын бөлүгү. Андыктан Кытай 20 жыл бою бул долбоорду күн тартибинен алган жок.
This is why for the Chinese side they never gave up in the past 20 years.
And we are hearing reports that бул темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси боюнча баардык иштерди 2023-жылдын 1-июнуна чейин аяктоо тууралуу чечим кабыл алынды жана андан соң курулуш иштери башталат деп кабарланды. Бул план канчалык реалдуу? Курулуш белгиленген убакта башталып, белгиленген убакта бүтөт деп ишенсек болобу?
There are so many feasibility studies that have been done towards the railway section in Kyrgyzstan in the past 10 years.
Соңғы 10 жыл ішінде бұл темір жолдың Қырғызстандағы бөлігі бойынша көптеген ізілдөйлер жүріп, пландар түзілген. Бұл ізілдөйлерді дүниелік банк сияқты түрді ұйымдар қаржылаған. Эми Қытай өзінің ізілдөйсін жүргізіп жатады. Бұл жолқысы башқача. Бұл ірет темір жолдың құрылышы Қытайға емес, Өзбекстанға да керек болып тұрады. Себебі бұл долбор Ташкент үшін чоң мәніге ие. Темір жол Өзбекстанның сауда түйінін Ауғанстан, Түркменстан және Иран сияқты өлкелерге тұтастырады. Ташкент үшін бұл ойындың нұғын өзгертуші долбор. Иш жүзінде Қытайдың Қырғызстандағы башқа долборлор сияқты өле көп мәселелер бар. Учурда темир жолду кимдер, кайсы жумушчулар, кайсы инженерлер курат, кандай стандарт менен салынат деген эң көп талкуу жараткан суроолор бар. Кытай кесипке үйрөтүүчү борборлорду сунуштады. Бул Конфуций институттарынын башкача бир формасы. Алар Кытай тилин эмес, Кытайдын өндүрүштүк тажрыйбасын үйрөнүшөт. Кытай кыргыз жумушчуларына темир жолду кантип курууну үйрөтүү үчүн Кыргызстанда Бишкек, Канч жана Нарын сыяктуу аймактардын жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кесиптик мектептерди ачууга аракет кылып жатат. Дагы көп убакыт талап кылынат. Темир жолду кура турган жүздөгөн кыргыз жумушчуларын табуу кыйын. Алардын көбү Орусияда иштеп жүрүшү мүмкүн. Бээжин үчүн кытайлык жумушчуларды алып келүү эң жеңил жол. Бирок Кыргызстандын алыскы жана тоолуу аймактарында иш оңой болбойт. Темир жол түшө турган аймактардын тургундары үчүн да жеңил болбойт. Менимче Кыргызстандын калкы бул долбоорду толук колдош үчүн кыргыз өкмөтү көп иш жасашы керек.
In order to make the public in Kyrgyzstan 100% supportive of this.
Speaking of the project, it takes quite a lot.
Географиялык шарттарды эске алганда темир жолдун курулушу да оңой болбойт. Тоолор тешилип, ондогон туннелдер салынышы керек. Анын баарына өтө чоң каражат керек. Айрым эксперттер Кыргызстан бул темир жолду курам деп кайрадан Кытайдын бир карыз тузагына түшпөйбү деп санаркап турушат. Ушундай бир коркунуч барбы?
Obviously this railway is expensive because there's a lot of tunnels that you know have to be made in such extreme conditions.
Бул долбоор өтө кымбат. Анткени өтө көп туннелдер катаал шарттарда салынышы керек. Бирок көп эксперименттердин эсеби боюнча бул темир жол курулса, ал аркылуу өткөн транзиттен $500 млрд түшөт. Казакстан жыл сайын жүктүн транзитинен эле $1 млрд таап жатат. Андыктан бул Кыргызстан үчүн баалуу долбоор болуп калышы мүмкүн. Эгер бул киреше толук табылса, жана ал бюджетке түшсө, транзиттин потенциалы жогору экенин баарыбыз билебиз, бирок аны туура башкаруу керек. Ири инфраструктуралык долбоорлорго байланыштуу маселелер көп. Кыргызстан бул долбоордун пайдубалын түптөш үчүн Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык донорлордон чоң жардамына муктаж. Темир жолдун курулушу сыяктуу негизги инфраструктурадан тышкары поезддердин кайда баратканын жана алардын ичиндеги жүктү туруктуу түрдө текшерип туруучу кошумча инфраструктура да керек. Ал үчүн Кыргызстанга эл аралык донорлордун жардамы зарыл. Бул долбоордун Кытай, Кыргызстан же Өзбекстандын алкагында гана эмес, дүйнөлүк алкакта потенциалы бар. Кыргызстандын кирешесин көбөйтүүгө салым кошо алат. Киреше салыштырмалуу оңой табылат. Инфраструктура курулса жана жүк ары бери өтүп турса жетиштүү болот. Андыктан бул инвестиция киреше гана алып келет. Көп эл аралык уюмдар Кыргызстанга бул долбоор үчүн кредит берүүгө даяр. Бирок алар киреше өкмөттүн бюджетине түшөрүнө ынангыдай болушу керек. Андыктан кыргыз өкмөтүнүн бул багытта ниети болсо, анда долбоорго кызыккан эл аралык донорлор көп. Бирок Кытайдан Кыргызстанга кирип чыккан транзиттик жолду белгилүү бир расмий адамдар, топтор көзөмөлдөп турарын билебиз. Алар Кыргызстандын абдан стратегиялык тармагын туруктуу ээлеп туруунун кесепети кандай болорун билиши керек. Андыктан өлкөнүн жалпы өнүгүшү үчүн бул соода жолун жаңылоого жана Кыргызстанды дүйнөлүк системага кошууга мезгил келгенин түшүнүү абзел.
And actually incorporate Kyrgyzstan into the global system this way for the overall development of this country.
Okay, currently we don't know how this project will be financed.
Азыр бул долбоор кандай каржыланарын так билбейбиз. Бийлик өкүлдөрүнөн дагы сурап келебиз. Азырынча так маалымат жок. Сиз дал ушул темир жол долбооруна инвестиция салууга даяр деген эл аралык уюмдар көп экенин айтып өттүңүз. Бирок ушул эл аралык уюмдар койгон шартка Кытай көнөбү?
I think China will use many ways to persuade the Kyrgyz government to not allow
Кытай бул долбоорго эл аралык коомчулукту аралаштырбоо үчүн кыргыз өкмөтүн көндүрүүгө аракеттенет. Маселен, ошол эле эл аралык валюта фонду же анын эксперттери аралашса, курулуштун жүрүшүндө экологиялык нормалар сакталбай, археологиялык же дагы бир баалуулуктар бузулуп жатканы тууралуу фактыларды таап чыгышы ыктымал да. Чынын айтканда, кандай гана инфраструктуралык долбоор болбосун, мунун баары ашыкча баш оору. Анткени мындай кемчиликтер долбоордун жүрүшүн солгундатып, анын баасын көтөрөт. Кытай кандай бизнес жүргүзөт? Кытай чыгымды болушунча азайтууга аракеттенет. Андыктан кыргыз өкмөтүнө тез жана чыгымы аз жол бул Кытайдын насыясын, Кытайдын стандартын алып, Кытайдын компаниясын жалдап, айтор баарын Кытайдан алган оңой болмокчу. Бул эң арзан долбоордун пакети. Бирок мен жети өлчөп бир кесүүгө кеңеш берер элем. Анткени бул долбоор Кыргызстан тарыхындагы эң маанилүү стратегиялык актив болмокчу. Бул долбоордун пайдубалы темир жолду салуу гана эмес, эл аралык коомчулуктун баасына татый турган саясий жагы да бар. Анткени өлкөнүн беделин оңдоп, экономикасын көтөрүү Кытай менен эң арзан долбоорго кол коюудан да маанилүү деп айтмакчымын.
Эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун бир геосаясий мааниси тууралуу дагы кеп кыла кетели. Өзүңүз билгендей, буга чейин кыргыз бийлигинин өкүлдөрү дал ушул долбоорго Орусия каршы эмес экенин билдиришкен болчу. Жалпы эле ушу Москва өзү катышпаган кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушуна кандай көз карашта?
So China and Russia has always engaged in this small back and forth competition. This competition is not just
Кытай менен Орусия такай атаандаштыкта жүрөт. Ал атаандаштык бири-бирин Борбор Азиядан сүрүп чыгаруу эмес. Тескерисинче чөлкөмдөгү кандай гана чоң долбоор болбосун, эки өлкөнүн тең ага аралашканы. Бул жолу да президент Жапаров Орусиядан келгенден кийин Путин бул долбоорго макулдугун берди. Эми темир жолду салабыз деп айткан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюлуп, Евразия экономикалык биримдигинин инфраструктуралык планына киргизилет. Орусиянын көз карашы макулдашууларга Москвада катышып, долбоордун мөөнөтүн, анын шарттарын билгиси келет. Бул темир жолдун дагы бир мааниси Орусия батыштын катаал санкцияларына кабылган учурга туш келип атат. Москвадагы Орусияга товар ташып келүү же товар чыгаруунун жолун издейт. Дүйнөнүн бул тарабындагы өлкөнүн баарын эле экинчи санкцияларга илүү мүмкүн эмес да. Андыктан бул долбоордун диверсификация стратегиясынан алганда мааниси Бээжин үчүн да, Москва үчүн да бирдей.
Transit products elsewhere in and out of Russia. They need to be able to have this diversification.
Understand. Нива, thank you very much.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Нива.
Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү, Кытай боюнча Адис Нива Ю кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бул темир жол тууралуу биз жана дүйнө телеберүүсүн сиз Азаттыктын сайтынан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободон жаңырган бардык баян маектер биздин сайтыбызда жайгашкан. Орус тилинде таанышам десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы оппозициянын лидери камактагы Алексей Навальныйдын тарапташтары жана бир катар телеграм каналдар Медуза басылмасы 14 сентябрда түрмөдө отургандарды белгисиз бир адам Украинадагы согушка азгырып жаткан видео таратышты. Бул видео качан, кайда тартылганы, ким тартканы белгисиз. Анда өзүн Вагнер менчик аскердик компаниясынын өкүлү деп тааныштырган киши аскердик аракеттерге катышкандардын соттуулугун жарым жылдан кийин жоюуга убада бергенин көрүүгө болот. Аталган компания бир эле абактагыларды эмес, Борбор Азиялыктарды, анын ичинде кыргызстандыктарды дагы согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан эле.
Уюлдук телефонго тартылган сапаты анча жакшы эмес. Тасмада маалымат каражаттарында Путиндин ашпозчусу деген лакап ат менен белгилүү олигарх Евгений Пригожинге түспөлдөш адам камактагыларды Вагнер менчик аскердик компаниясынын катарында согушка чакырып жатканын көрүүгө болот.
Наверное, слышали, чувака Вагнер называется. Война тяжелая.
Мен жеке менчик аскердик компаниянын өкүлүмүн. Уксаңар керек. Вагнер менчик аскердик компаниясы деп аталат. Бул согуш кыйла оор. Чечен согушуна же башкаларына такыр окшошпойт. Сталинград салгылашуусуна салыштырмалуу менин курал жабдыгым 2.5 эсе көп куроп атат.
Приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде.
Деп сөз баштаган адам түрмөнүн короосунда чогулгандарга аскердик аракеттерге катышуунун жол жобосун, эрежелерин түшүндүрүп кирди. Ал кызмат маалында мародёрлукка, алкоголь жана маңзат колдонууга, жергиликтүүлөр менен сексуалдык байланышка барууга, туткунга түшүүгө жана дезертирликке тыюу салынарын айтты. Согуш талаасынан качкандар дароо жеринен атууга кетет. Ошондой эле анын сөздөрүнө караганда, жарым жыл согушкандан кийин камактагылардын соттуулугу жоюлат. Ал эми бул убакыт ичинде кимдир бирөө мерт кетсе, сөөгү өзү айтып кеткен жерге же Краснодар аймагындагы Горячий Ключ шаарындагы Вагнер менчик аскердик компаниясынын чиркөөсүнүн жанына коюлат. Видеодогу кишинин айтымында аскердик аракеттерге 22 жаштан 50 жашка чейинкилер тартылат. Андан жаштарын туугандарынын кагаз жүзүндөгү макулдугу менен ал эми жаш өткөндөрдү ал күчүнө карап алса болот.
Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики.
Бизге ким керек? Бизге бир гана чабуул койгондор керек. Балдарымдын 60% чабуул коюучулар. Силер ошолордун катарында болосуңар. Бизден эч айырмаланбайсыңар. Менде көп жылдардан бери кызмат кылып, ондогон кагылыштарды башынан өткөргөндөргө жасалгандай эле, ал тургай андан жумшагыраак мамиле жасалат. Силерди бул жактан ким чыгара алат? Аллах жана Кудай табыт аркылуу чыгарат. Мен болсо силерди тирүү алып кетем, бирок ар дайым тирүү кайтара албайм.
Кто вытаскивает? Это Аллах и Бог в деревянном ящике. Я вас живых забираю. Но не всегда живыми возвращают.
Деп согушка азгырган адам камактагыларга ойлонуп чечим кабыл алууга 5 гана мүнөт берди. Буга чейин Орусиянын абактарында Украинадагы согушка азгыруу жүрүп жатканын бир катар маалымат каражаттары жазышкан. Августтун башында Медиа Зона басылмасы бул тууралуу Ярослав жана Тула облустарынын абактарында жазасын өтөп жаткандардын сөздөрүнө таянып кабарлаган. Анда да Пригожинге окшош адам тууралуу сөз болгон. Вагнер менчик аскердик компаниясы олигарх Евгений Пригожинге таандык экени, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө согушуп жүргөнү тууралуу бир катар маалыматтар бар. Соңку видео чыккандан кийин Русь Сидящая фондунун негиздөөчүсү жана укук коргоочу Ольга Романованын айтымында түрмөдөгүлөрдү азгыруу 2.5 айдан бери жүрүп жатат. Бирок бул маалыматтарга эч ким ишенгиси келген эмес. Ал бул тууралуу Настоящее время каналына курган маегинде айтты. Анын сөздөрүнө караганда, ушул күнгө чейин 10,000 жазасын өтөп жаткан адам Украинадагы согушка тартылган.
Сейчас они вербуют всех. В эти выходные был отправлен отряд.
Алар азыр баарын согушка ылгабай азгырып атышат. Ушул дем алыш күндөрү эле Новгород облусундагы жаза өтөөчү жайдан 70 киши жөнөтүлдү. Алар эң төмөнкү түрмө иерархиясынан чыккандар. Тактап айтканда, сексуалдык зордук-зомбулук үчүн кесилгендер. Мурда мындай болгон эмес. Алардын бири менен сүйлөшкөнгө үлгүрдүм. Эмнеге баратасың ал жака? Жок дегенде биз салып жиберген тамак ашты күт десем, ушинтип отура бергенден көрө өлүм артык экенин айтты. Айтайын дегеним, азыр баарын эле согушка кабыл алып атышат. Маңзат, сексуалдык зомбулук беренелери боюнча кесилгендерди дагы жөнөтүшүүдө.
Лучше смерть. Лучше смерть, чем вот так вот сидеть. То есть берут сейчас всех.
Түрмөдөгүлөргө ырайым берүү укугу бир гана Орусиянын президентинде бар. Укук коргоочунун пикиринде, жарым жылдан кийин согуш талаасынан кайткандардын саны өтө эле аз болушу мүмкүн. Романованын пикиринде, Украинадагы согушка азгырылган камактагылардын саны дагы өсөт.
Смотрите, он посещает колонии пока.
Азыр ал Уралга кандайдыр бир белгисиз себептер менен бара элек. 10,000 бул Орусиянын борбордук бөлүгү үчүн чек эмес. Эгер ал түрмөлөр эң жыш жайгашкан Уралга барса, мындан да көп адам тартылышы мүмкүн. Азыр Орусиянын түрмөлөрүндө жалпы 600,000 адам жаза өтөп отурат.
100,000 заключённых, сейчас чуть меньше.
Мурдараак Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясы бир эле камактагыларды эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан дагы кишилерди согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан. Украиналык аскердик кабарчы Юрий Бутусов 10 сентябрда өз каналында жарыялаган видеодо эки өзбекстандык кармалганы көрсөтүлгөн. Алардын колу буту, көзү башы байланган, аскерлер сурак кылып жатат. Туткунга түшкөндөр Өзбекстандан экенин айтышкан.
Өзбекстандан келдим, Самаркандтан болом.
Өзбекстандан канча киши келди?
Эки киши. Москвада иштечүбүз, документ болгон эмес. 5 жылдан бери курулуштамын. Камап бул жакка жөнөтүп жиберишти.
Бул видео социалдык тармактарга тарагандан кийин Өзбекстандын Киевдеги элчилиги өлкөнүн тышкы иштер министрлигине окуя тууралуу кенен маалымат алуу үчүн нота жөнөттү. Орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан аскердик жеке компаниялардын түзүмүнүн курамында кыргыз, өзбек, казак, тажик жарандары мерт болгону же кармалганы тууралуу маалыматтар буга чейин да чыккан. Бирок туткунга түшкөндөрдүн видеосу чыга элек болчу. Ошондой эле буга чейин Өзбекстандын Москвадагы элчилиги жарандарына кайрылып, чет мамлекеттердин аймагында ыктыярдуу батальон түзүп, же согуштук аракеттерге катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен. Ага чейин Өзбекстандын тышкы эмгек миграция боюнча агенттиги жарандарды Орусияда жумуш тандоодо этият болууга чакырган. Ошондой эле Кыргызстандагы Медиа Хаб коомдук фондунун кабарчылары Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарын Украинадагы согушка тартып жаткан орусиялык компанияларды дагы аныктап чыккан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык IT компаниялар башка Борбор Азиялык өнөктөштөрү менен бирге Америкалык IT базарга чыгууну системалуу уюштурууну көздөйт. Бул тууралуу Нью-Йоркто өткөн IT форумдун алкагында Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Чубак Темиров билдирди. Форумда кыргызстандык айтишниктер өздөрүнүн иштеп чыккан IT продукцияларын, мобилдик тиркемелерин, веб-дизайн, графикалык долбоорлорунун бет ачарларын жасашты. Чубак Темиров менен ач жалында кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов маектешти.
Саламатсыздарбы, биз деген Cornell Tech деген университеттин ичинде турабыз азыр. Бүгүн деген борбордук азиялык компаниялар ошо Нью-Йоркко биринчи IT форум менен келишти. Максаты деген бул бир борбордук Азияны эмки IT дестинация деген максат коюп атабыз да. Биздин өзүбүздүн потенциалыбызды ушул 10-12 жылда жетишкендиктер менен бөлүшүү да. Бул деген биздин кандай компаниялар бар, кандай буйрутмаларды аткарат, инвесторлорду тартуу. Биздин максаты деген бүгүнкү форумда айтып берүү, инвесторлорго компаниялар жөнүндө айтып берүү, ушундай максат коюп атабыз да. Кыргызстандан 30га жакын чоң-чоң компания, ири компаниялар келди. Ошондой эле Казакстандан, Өзбекстандан кээ бирөө деген өзүнүн продукттары жөнүндө айтып берет, кээ бирөө өзүнүн сервистери жөнүндө айтып берет. Биринчиден ошо буйрутмаларды табуу, экинчиден Кыргызстандын потенциалы жөнүндө айтып берүү, үчүнчүсү бул инвестицияларды биздин борбордук Азияга тартуу. Натыйжасында бул деген Америкадагы клиенттерге жакшы позитивдүү имидж деп атпайбы, англисче айтканда ошону калтыруу.
IT продуктуларды иштеп чыгууда кыргыз айтишниктери, кыргыз айти компаниялары америкалык рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Азыркы учурда абдан жакшы. Биздин кыргызстандык айтишниктер жөнүндө айтсак, жогорку технологиялар паркы 2011 жылы закон кабыл алган, ошондон бери иштеп келатабыз 12 жыл. Ошо 12 жылда деген алар тажрыйба топтошкон, буйрутмаларды алышчу. Анан азыр убакыт келди бизге өзү жөнүндө көбүрөөк айтып берүү. Анан биздин статистикабыз дагы ошого айтып жатат. Азыркы учурда биздин баардык буйрутмалар буйрукмалардын 40% Америка кошмуштар. Дагы бир максаты ушул форумдун ушул буйрукмаларды дагы көбөйтүү. 40 эмес, 45, 50 биздин компаниялар ошо көбүнчөсү аутсорс тармагында иштешет. Бирок ошол эле учурда продуктовый компанияларды алып келдик. Өзүнүн ошо продукттары жөнүндө айтып берип, инвестицияларды буюрса тартат деп көздөп жатабыз.
IT'нин кайсы багыттары боюнча буйрукмалар көбүрөөк болуп атат? Анан ошого ыңгайлашуу, адистешүү, специализация деп коет го. Сиздер IT компанияларга багыт берип атасыздарбы?
Рынок диктует свои условия деп орусча айтып койгондой, бул деген өзү кеткени жакшы да. Биздин компаниялар кайсы тармакта иштеп калат деп сурап атасыңар, бул буйрукмага жараша. Бул конкурентный рынок, анан биздин компаниялар эң жеңил сайт, анан жанагы системелерден баштап, бир чоң инфраструктуралык решенияларга чейин жасай алат. Ар кайсы тармак: блокчейн, жасалма интеллект, машинное обучение, электронная коммерция, EdTech, MedTech, да, көп-көп тармактар иштешет.
Ошолордун ичинен артыкчылыктуу багыттар кайсылар болот атат? Айрыкча мына дүйнөлүк трендти эске алганда.
Дүйнөлүк трендтерди алсак, бул деген жанагы эмишин деп коебуз, жаратылышка азыраак зыян келтирген, ошого көбүрөөк внимание кылган компанияларга, стартаптарга көбүрөөк. Бул бир багыт. Анан ошондой эле жанагы билим тармагында стартаптар, автоматизация тармагында иштеген багыттар абдан популярдуу. Азыр деген санеттештүү убакыт болуп атпайбы? Анан көп процесстер автоматташтырылыш керек да. Анан бул жерде жана жасалма интеллект дагы абдан маанилүү, жана большие данные деп коебуз. Дүйнө жүзү өтө бат өзгөрүп атат, объемдары абдан чоң. Ушул дагы багыт машина обучение, дата аналитика деген сыяктуу тармактар өтө маанилүү.
Азыркы учурда америкалык же европалык, жалпы эле эл аралык IT рыногунун борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга болгон кызыгуусу канчалык болот?
Эми муну жерде чын айтыш керек, биз жөнүндө көп билишпейбиз. Анан ошон үчүн бирге иштешүү деген абдан маанилүү да. Кыргызстан өзүнүн 7 миллионго жакын калкын көп өлкөлөр билбейт. Анын чынын айтыш керек, борбор Азияны деле көп билишпейт. Анан ошо биз күчтөрүбүздү бир кылып, Казакстан, Өзбекстан, борбордук Азиядагы өлкөлөр менен чогулуп 60 миллион, 70 миллион калк ал кызыктуураак да. Анан биздин ошо максат медиада, мамлекеттик деңгээлде көбүрөөк айтышыбыз керек да, ошо Кыргызстан жөнүндө. Биздин деген деле компанияларга оор болуп атпайбы? Мисалы деген өзү жөнүндө айтып бергенде, өзүнүн буйрукмаларын, өзүнүн компаниясы жөнүндө, өзүнүн портфолиосу жөнүндө айтып бергенде, каяктан дегенде мамлекет жөнүндө айтып бериш керек, а мамлекетти билбейт. Ошон үчүн биз имиджди көтөрүшүбүз керек. Ушундай потенциал бар, атайын долбоор, көчмөндөр оюну, ошондо деген биз бүт дүйнө жүзүнө өзүнүн оюнубузду, өзүбүздүн каада сатуубузду көрсөткөнгө жетиштик. Анан көптөгөн блогерлер келип ошол жөнүндө айтып жазышты. Ошого эле ошол принцип менен биз деген бизде ошондой эле деген кошумча IT адистер дагы чоң деңгээлде качественный жасаган компаниялар, продукттар бар максатта көбүрөөк айтып берүү. Национальный уровеньде цифровой кочевник деген термин башка өлкөлөрдөн келип Кыргызстанга өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, жаңы компанияларды ачып, өзүнүн офистерин ачып, Кыргызстан, ошонун ичинде борбордук Азияны, Кыргызстанды хаб, анан эмки IT дестинацияга айландыруу максат коюп жатабыз. Ошол форум биринчи кадамдар. Мындай форумдарды биз жылда даже 2 жолу өткөрүп турушубуз керек. Анан буга кошумча жана айтып кеткендей мамлекеттин имижин көтөрүшүбүз керек да. Кыргызстан кайсы жерде канча IT адис бар, потенциалы кандай, технологиялар паркы жөнүндө айтып, башка биздин деген Казакстан, Өзбекстандагы менен чогуу болуп аткан инициативалар тууралуу, долбоорлорубуз тууралуу чогуу биригип, күчүбүздү топтоп, борбордук Азияны эмки IT дестинация деп көбүрөөк айтсак, Белоруссиянын, же болбосо Украинанын, же болбосо Сингапурдун, же Индия, Китайдын биз деген жана история успехасын повтор этпекпиз да.
Деги эле мына IT тармагындагы жана электрондук коммерция жөнүндө кийинки учурда көп сөз болуп атат да. Ошо электрондук соода жүгүртүүнү өнүктүрүү, электрондук соода аянтчалары деген бул жаңы бир тренд болуп аткандай да дүйнө жүзүндө. Анан ушул борбор Азиянын аймагында, анан ал аркылуу дүйнөлүк виртуалдык соода рыногуна кирүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатасыздарбы? Кандай болот?
Албетте, бул Кыргызстан үчүн абдан жакшы бат өнүгүү жолу да. Өзүңөр билгендей, биз деген жабык мамлекетпиз да, борбордук Азиянын ортосундабыз, океанга алыс. Анан деген жана транспортный сообщениялар өтө аз. Биздин продукцияларыбызды башка өлкөлөргө жеткириш мындай оор да, кымбат да. Анан деген бул жеринен интернет бизге чоң мүмкүнчүлүк да. IT компанияларга ошондой эле соода сатыпта иштегенде электрондук форматта өзүн сатып да. Азыр көптөгөн өзүңөр билгендей площадкаларда пайда болот. Wildberries деген бар, Amazon деген бар. Ошондо өзүңдүн продукцияларыңды размещать этип, дүйнө жүзүнө деген реклама кылып, анан сатсаң болот. Бул деген абдан чоң маркет. Биздин көп эле жарандар үйрөтүп башташты. Атайын деген үйрөткөн компаниялар, анан толтура туториал материалдар пайда боло баштады. Менин оюмча мунун абдан келечеги кең. Бир эле маселе турат, азыр деген ошол логистика техниканы туура максималдуу эффективдүү кылуу да. Самолет менен кымбат, машина менен арзаныраак, бирок бат анан мобилдүү поезд менен жеткирүү ушул жолдорун биринчи жакынкы жанагы дүйнөлүк логистический центрларга жеткириш керек да. Бат анан максималдуу арзан. Ошондой эле деген чечсе менин оюмча кыргызстандыктарга ушул сатуу мындан да өтө керек да батчы.
Анан мына экономиканын баардык тармактарын санариптештирүү боюнча маселе коюлуп келет да көптөн бери. Айыл чарбасынан баштап банк баардык секторлорду баардык тармактардычы ушул багытта ошону санариптештирүүнү жайылтуу саясат канчалык деңгээлде ишке ашып жатат? Кызмат көрсөтүүлөр, айрыкча төлөм системалары бүт ушуга өтпөйбү ошол багытта?
Бул дагы жакшы өнүгүп келатат. Жеке компаниялар көптөгөн буйрутмаларды, көптөгөн атайын тиркемелерди жана веб сайттарды жасап атат ушул кардарларына өзүнчү. Онлайн банк, онлайн платежи деген сыяктуу көптөгөн услугалар да аракет кылып атат. Мамлекет тарабынан да бул жерде адамдар көп санариптештирүү боюнча жарымынан көбү өттү. Менин оюмча баары өтсө анан жанагы внутренний ведомственный деген системаларчы күндүк ошол деген өзү эле жакшы деп кетет, бирок ошону дагы деген күчтөтсө биз деген катарларга абдан көп дагы услугаларды мамлекет жагынан бере алабыз. Азыр өзүңүз билгендей мисал келтирсек, кредит алайын десе мисалы фермерибиз ал көптөгөн справкалар чогултуш керек да, анан андан кийин алып атат да, убакыт кетип калып атат, конкурентоспособный болуп алып атат. Ошону кыска мөөнөттө бат алуу бул как раз таки ошол санариптештирүү өтө жакшы жардам берет да.
Көйгөйлөр тууралуу айтып өтсөңүз, эмне жетишпейт, кандай болсо жакшы болот эле ушул айти тармагын өнүктүрүүдө?
Көйгөйлөрдүн жанагы бирөөсүн айтып кеттим, бул деген жанагы мамлекеттин имиджин, мамлекеттик стратегия болуш керек телеканалдарга ар дайым. Ушул бизге адистер да керек да, өзүңөр билесиңер, өнүгүү. Биз деген көп компанияларды, көптөгөн америкалык компанияларды же болбосо европалык компанияларды кыргызстанга алып келиш үчүн, алар компанияларын ачыш үчүн көп адис керек. Ал жөнүндө биз көбүрөөк айтышыбыз керек, бизде кандай удачный примерлер бар экен, биздин компаниялар жөнүндө, биздин кыргызстандыктар жөнүндө, ушул чоң компанияларда иштеген жакшы айна тапкандар да жөнүндөчү. Жана миграция Россияга кетирбей, айти тармагында окутуп, өзүнүн акылы менен үйүндө үй бүлөсүн жанында тапкандай мындай жатканда мүмкүнчүлүктөр бар да, ошол жөнүндө көбүрөөк жөнүндө айтышы. Бул бир көйгөй инфраструктурный решение.
Интернеттин сапатын жакшыртуу, анын инфратүзүмүн бекемдөө жана трафикти кеңейтүү багытында иштер болуп атабы? Себеби дегенде көп жанагы сервистерде кыйчалыш учурлар, техникалык мүмкүнчүлүктөр жаралып калып атат деген көп сөздөр болуп келчү.
Жалпысынан айтмакчымын, бизде интернеттин сапаты өтө жакшы Кыргызстанда, Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн арасындачы өтө жакшы ылдамдыкта, анан өтө жакшы бар. Бирок ошол эле учурда деген албетте өнүгүшүбүз керек. 5G деген технологияларды уже кийип башташып атат биздин компаниялар. Ал уже эмки итог интернет сапаты башка. Кээде айрым көйгөйлөр бар, кээ бир региондордо, тоолуу региондордо мындай интернеттин сапаты начар же жетишсиз, ошол көйгөйлөрдү чечишибиз керек. Бирок жалпысынан coverage деп коебуз, покрытие бүт республика боюнча жакшы. Анан сапаты эле ар кайсы кичине арганда өйдөгү жерлерде оорураак же жок болуп калат. Ошону Starlink жасашыбыз керекпи, атайын станциялар, дигитал касса деген проект бар, ошону бир компоненти ошол инфраструктурный решение боюнча санариптүү жөндөмдөр. Биз проводный интернет бүт эле жерде кабисизге бар го дейм, просто ошону өркүндөш керек. Жана айтып кеттим, мисалы бул жанагы Starlink коюу болуш керек.
Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Чубак Темиров менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошев маектешти. Эми башка темаларга кайрылсак, Бишкектеги сүрөтчү жубайлар жакынкы жылдары керамика мектебин ачууну пландап жатышат. Муну менен алар чопо менен иштөө өнөрүн жайылткысы келет. Шадыбек Эрназаров өлкөдөгү керамика чеберлеринин бири. Анын жубайы Кыял Аккучукованын ысымы да кыргыз сүрөт чөйрөсүндө таанымал. Таланттуу түгөйлөрдүн чыгармачылыгы, аруу максаттары менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул жумуштардын баары өзүмдүн коллекциямдагы жумуштар. Булар көргөзмөлөргө, ошондой эле ар кандай конкурстарга катышканда коюла турган жумуштар. Булар негизи сатылбайт.
Шадыбек Ирназаров керамиканын сырын мыкты билет. Ал өнөр канасында өз колунан чыккан эмгектери менен тааныштырып жатат.
Суу толкуну деп койгон муну. Ошол жакта толкун, шамалдын элесин көрүүгө болот. Бул жакта бул иш жерине деп аталат. Бул жумушумдун аты тоо чокусу деп аталат. Бул жакта көрсөтөйүн дегеним, бул эми биз Кыргызстанда мөңгүлүү тоолуу жер болгондуктан тоонун чокусу деп атап койдум. Тоонун чокусун жана тоонун чокусун жасап койбой, бул аялдын образында көрсөтүлгөн.
Анан сиздин көпчүлүк эмгектериңизде мондай аялдын элесин элеси берилет экен да?
Негизи Бул менин көрсөтөйүн дегеним бул жаратылышты аял затынын элеси менен көрсөтүү. Негизи мен жасап атканда бир ой менен жасайм, бирок көрүүчүлөр ар кандай түшүнүшү мүмкүн.
Шадыбек мындай көз жоосун алган эмгектерди жасоо үчүн Чүйдүн Ивановка айылындагы кадимки чопону пайдаланат.
Биринчи жасардын алдын ийле алабыз. Аны бир калыпка келтирип, ар тарабынан басып, могу жактан кармап туруп, өйдө көтөрөбүз и алаканды могу жер менен ылый басабыз.
Камыр сыяктуу экен.
Камыр сыяктуу. Ичиндеги воздух калса, ошолор чыгыш керек да. Сыртка чыгыш керек. Эгер алар чопонун ичинде калып калса, кургоп атканда же болбосо бышырып атканда жарылып кетиши мүмкүн.
Ивановканын чопосу келчү ага.
Болду, даяр болду. Чопону ийлеп даярдап алгандан кийин бул жактан станоктон жасайбыз. Азыр бир көрсөтүп берем кандай жасалышын. Биринчи эле баштаганда кичине гидин чопу алып алып, могу дисктин так ортосуна кичине чаптап алабыз, себеби ошого жармаштырыш үчүн. Кол дайым суу болуп туруш керек. Борборун табып алгандан кийин бир кол менен формасын жасай баштайбыз. Так ортосунан мындай. Азыр бир жөнөкөй эле вазанын формасы кантип жасалаарын көрсөтүп берейин. Чопо бул эки өңдүү болгон үчүн кандай нукка бурсаң ошол формада жасалат да негизи. Формасын жасап алгандан кийин станоктун жардамы менен кооздоп кетсе болот. Ар ким өзүнүн каалоосуна жараша ар кандай ыкма менен кооздоп койсо болот.
Чопо эмнени жакшы көрөт, эмнени кандай мамилени жакшы көрөт, кандай нерсе кылсаң туура эмес болуп калат? Ошо чопонун мүнөзү кандай өзү?
Адамдын мүнөзү сыяктуу эле. Себеби чопону да түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Качан гана тилин билгенден кийин жасаганга оңой болот.
Карапабыбыз даяр болуп калды ошо.
Биздин
карапабыбыз база болуп калдыбы?
База болуп калды. Буну дагы андан кийин бир күн коюп, эртеси күнү ар кандай кылып кооздоп койсо болот, ручкасын чаптап койсо болот, өзгөртсө болот. Бул бир гана станокто жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бердим.
Ирназаровдун өнөрканасы заманбап. Иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адатта мында мастер-класстар да уюштурулуп, улуу муундагы адамдардан баштап бөбөктөргө чейин келип, чопо менен иштегенди үйрөнүшөт.
Пальцам так давишь потихоньку. Сейчас попробуй покрути.
Керамисттин колунан чыккан түрдүү эмгектер өлкө ичинде эле сатылбастан дүйнөнүн булуң бурчуна чейин тараган.
Жакшы жасалган жумуш бул бир күн болбосо бир күн баары бир сатылат. Ар бир жумуштун өзүнүн ээси бар деп айта алам да. Интернеттен эле заказ беришет, биз бул жактан салабыз доставка менен. Основной биздин буйрутма заказ бергендер ошол өзүбүздүн эле жарандарыбыз, андан сырткары Европа, Америкадагы адамдар.
Каарманыбыздын айтымында керамикага учурда суроо талап көп. Мындан улам ал бул өнөрдү өркүндөтүү менен алек.
Биздин студиябыз кичинекей болгондуктан буюрса жакында бир чоң студия ачылып атат. Жалаң ошол керамика буюмдарын жасоо жана үйрөтүү, мындайча айтканда мектеп салынып атат. Буюрса ошол жерде көптөгөн жакшы иштер аткарылат деп айта алам.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясын аяктаган Шадыбек Ирназаров өмүрлүк жары Кыялак Күчүкова менен ушул окуу жайдан табышкан. Сүрөт дүйнөсү бириктирген эки өнөр адамы учурда бири биринин дүйнөсүн толуктап колдоп келет.
Дос болчук, жакшы тааныштардан болчук. Анан кийин академия бүткөндөн кийин анан үй бүлө куруу боюнча сүйлөшүп калдык. Эсе кыскача айтсак ушундай болот да.
Келинчегим үйдөн иштейт да, анын иштеп жумуштарын дайым менин көзүмчө иштегендиктен күн өткөн сайын ошол ичине кирип, келинчегим ошол тарткан сүрөттөрүн түшүнүп, башкача көз карашта карай баштадым да. Оюн же болбосо келинчегимдин ички дүйнөсүн ошол сүрөт аркылуу көбүрөөк байкай баштадым.
Могу майда иштер, бул ошо мектепте жасалган иштер да, өйдө жактагы иштер, булар уже баягы училищада иштеп жүргөн эмгектерим. Моореки ишим баягы циркке арналган. Акыркы скульптурам бар, азыр аны тапсам көрсөтөйүн. Таштан жасалган. Бул көп көргөзмөлөрдө мага ийгиликтерди алып келген иш. Флора деп аталат, жаратылышты аял затына окшоштуруп жасалган иш. Анан эме да мага жагат. Анан таш баары бир эффект башка да, гипс башка, таш башка, коло башка.
Бул таш.
Кийинчерээк баягы жолдошум менен таанышып, баягы керамика жасаганды үйрөндүм. Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мен мисалы муну өзүм кургата албайт болчумун, күйгүзө албайт болчумун, анткени менки сынып калмак. А керамиканын ичи көңдөй болот. Анан баягы курганды билиш керек, эч жерин сындырбайчы. Жолдошумдун жардамы менен биринчи жасалган ишим.
Кандай баа берди жолдошуңуз буга керамика катары?
Билбейм. Мактап коет, чынды калпы ким билет. Үркүнгө арналган, жана Кытайда кыйналган кыргыздар жөнүндө эскиз. Чоң ата чоң энелериси ар дайым тилек кылат го, ушу тууган жеримде көмүлсөм деп. А булар баягы жер жаңыртып кетип атканда өзгөчө трагедия да. Толубай сынчыга дагы абдан таасирленип, Толубай сынчыга жазган эскиздер да.
Бул ошондо Толубай тандаган тулпара окшойт.
Тулпара бул жакта элдер баягы эметип атат да, сындап атат. Бул болбогон эле, мени кантип тандап алды деп. Мындан 7-8 жыл мурун Манаска арнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да. Анан өзүбүзгө команда түзүп иштей баштаганбыз, бирок кийинчерээк токтоп калды. Менде эскиздери калды, мага жагат өзүмө.
Сүрөтчү Кыялак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт дүйнөсүндө таанымал. Ал 2021 жылдын декабрь айында дагы бир белгилүү сүрөтчү Айып Алакунов менен бирге конкурс аркылуу тандалып, Франциянын борбору Парижде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Бул иш чараны аталган өлкөдө кыргыз элчилиги ишке ашырган.
Аябай кызыгып, ар бир сүрөттү мындай котормочун алып келип, мындай детально сурашты да, бул эмнени билдирет, бул эмнени билдирет, эмнеге мындай колорит деп. Ошол жакта бир жумадан ашыгыраак жүрдүк, күндө келип атышты. Күндө келип баягы пикир алышып, ушунчалык баягы искусствону сыйлашат экен. Чын эле Париж баягы дүйнөлүк искусствонун бешиги экен да. Ошол жакта болуп келген үчүн сыймыктанам, дагы болгум келет, максаттарыбыз көп.
Ак Күчүкованын көп композициясы кыргыз маданиятын даңазалоого арналган. Сүрөтчү мындан сырткары өзгөчө балдар темасында көп изденип, бир топ эмгектерди жараткан. Ал буга өзүнүн тунуулуу себеп болгонун айтат. Учурда сүрөтчү өзгөчө балдарды тарбиялаган бала бакча эмгектенет.
Өзүм сүрөтчү болгондон кийин андай өзгөчө балдарга сүрөт тартканды, лепка кылганды үйрөтөм. Ошол эле учурда балам дагы ал жактан бийлегенди, жазганды, сүйлөгөндү үйрөнөт. Анан мен үчүн абдан ыңгайлуу, мен да башка балдарга жардам берсем, менин балама дагы башка адистер чоң жардам кылып жатышат. Кудайга шүгүр, учурда жакшы. Азыркы тартып жаткан менин чыгармам ошол учурдагы менин абалымды көрсөтөт десем болот.
Таланттуу үй бүлө учурда өнөрдүн арты менен каражат таап, эл катары турмуш кечирип келишет. Алар дал ушул чыгармачыл тагдырына ыраазы.
Баягы кесип тандоо учуру келгенде сүрөтчүлүк кесип актуалдуу болбогондуктан башка кесиптерди ойлондум да көп. Анан алардын ичинде баягы хирург болгум келчү, анан юрист болгум келчү тандап жүрүп, баары бир сүрөткө өзүмдүн өмүрүмдү арнадым десем болот. Анткени биринчиден аял затымын, мага абдан туура келет экен, ыңгайлуу келет экен. Анан ошол эле учурда мен ансыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Анан ар дайым баягы сүрөт тартпасам дагы мындай сыгылып кетем да. Анан ошон үчүн ыраазымын.
Бала чагынан бери өмүрүн өнөргө арнаган түгөйлөр алдыдагы жашоосун ачык түстөр менен тартылган. Дал ушул сүрөт сыяктуу жаркын элестетип, келечекке өчпөс из салсак деген ниет менен жашайт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушун менен Азаттыктын жума күнкү кезектеги таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.